mga pinanggang tigpaminawan, among giampong adto sa atong buhay nga Dios, nga siya magapanalangin sa matag usa kanato. Ug ginaot nga siya nagatagbo sa inyong mga gikinahanglan sa matag adlaw usab sa inyong kinabuhi. Ug niining mga taknaa, aniya na usab kita magatuon sa iyang mga buhing mga pulong. Ug among ipaambit kaninyo karon ang libro sa Juan, kapitulo 14, bersikulo 1 ngadto sa 6. Mahisgutan ta niini ang paghupay sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Dinhing bahina karon sa kapitulo 14 ni ining libro sa Juan, makita ta ang mga gipamulong sa atong Ginoo ngadto kang Pedro tungod kay kadugtong man kini sa kapitulo 13. Sayran ta nga sumpay paghihapon kini sa mga gipamulong sa atong Ginoo kabahin sa gibungat ni Simon Pedro nga gustong mutahan sa iyang kinabuhi alang kang Kristo. Unya gisultihan si Pedro ngadto sa tulo ka mga higayon nga magalimod ngadto kang Ginoong Hesukristo. Atong makita nga sa dihang mituktugaok ang manok pagabuntag, gilimod ni Simon Pedro ang atong Ginoo. Niini nga kapitulo, namulong sa gihapon ang atong Ginoo ngadto kang Pedro sa tinguha nga mapanumbalik ini ngadto sa hustong pakiglasyon ngadto kaniya. Gihatag gining mga pulunga aron sa paghupay sa maong tinun-an. Atong pagatunan kini uban sa lamdag sa balang espiritu nganhi kanato karon. Kini dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinalamang sa atong programa ang danag nga kamatuoran.
Pagkamayo gayod ang atong buhing Dios, mga higala o mga suking tigpaminawan, o nining mga takna, atong pag-ambitan na usab ang pagkaon alang sa atong mga kalag. O sa dili pa kita magkapadayon alang sa atong pag-ambit karon, tugutay akong mangumusta ka ninyo, nining mga takna, o hinaot nga nakamo sa kahimsog sa panglawas, ilabi na sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kininausab ang iyong higala o amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalay gunang Dios sa atong kinabuhi. Kahimduman nga sa mayagit ng paggambit na tapos nato ang Kapitulo 13, apan atong pagatipig-tipigon karon, mao ang Kapitulo 14 na ining libro hagyapon sa Juan nga atong gitunan. Nindo tayo ang mga pulong nga atong makita nini, mga kahigalaan o kaigsunan tungod kay matod pa lamang nining versikulo 1, usbon ko sa Juan 14, dili malisang ang inyong kasing-kasing, tumuo ka mo sa Dios ug tumuo sab ka mo kanako. Mao nga sa tangdapit nining kalibutan na ang katawhan nagakinahanglan sa paghupay ilabi na karong takna. Kini nga mga katawhan naninguhag kalinaw nga na sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing ug nasayad kita nga ang atong Ginoong Hesukristo mao lamang ang bugtong makadalit niya na nga kahupayan. Og dinhi karon iyang gisulti ang basihan niini. busa. Klaro kining pulunga nga nagingon, tumo kamo sa Dios ug tumo usab kamo kanako. Kung sutaw nato kini nga pagkasulti subay nganha sa gariguhanong mga pulong, kini usab nagpadayag nga usa kini kasugo tungod kay matudpa, tumo sa Dios, tumo usab kamo kanako. Busa subay nining maong tumo, atong masuta ang pasiunan niini nga nagpasabot ngadto. Busa sa higayon nga si Juan nagapumulong mahitungod sa pagtuo nga kaluwasan, aduna gayud kini nining basihan sa sinugdan uban niini. Busa ang bagtuo nga gisgutan dinhi nagalihok ug wala kini magapundo. Gipasabot niini nga mutuo ngadto o mga mutuo nganha niana. Kini gayud nga pagtuo, galihok ug dili patay, mao kana ang pagsalig higala. Pananglitan, kung mutuo ka nga ang imong motor, muhatod ka nimo, paulo si imong balay, unsa man nimo pagpauli. Kutob ka lang ba dinha sa pagtuo? Dili higala, kung dili, labaw pa sa pagtuo mao ang imong pagsalig sa diyang sakyan mo na ang imong motor sa pagpauli. Ug para ganon kini, padulong si imong balay. Pareho ra pud kana sa pagtuo din mituo ka sa atong Ginoong Hesukristo ug nanugyan kita sa pagsalig ngadto kaniya. Gipamulong pa sa atong Ginoong Hesukristo ang pulong tumuo ka sa Dios, tumuo usab kamo kanako. Kini gayud nagpadayag sa klarong kamaturan nga sa Dios. Aduna koy nailhang mga magtutudlo din nagatudlo nga ang atong Ginoo kuno wala magangkon sa iyang pagadios. But kung klarohon pagayo kung unsa di ay kining iyang gisulti din sa unang bersikulo, kung wala ba siya maghimo sa kaugalingon niya nga sa Dios. Ang iyang gisulti din klaro kayo gayod alang kanato. Busa, ang muto sa Dios nga pagkasulti, nagpasabot nga dili ateista. Hinoon, mao ang mamahimong usa ka tumutuo ni Jesucristo. O gikinhanglan nga ikaw o kita mismo, adunay kagulingong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo. Busa, matod pa din ni sa versikulo 2, o sabton ta kini, uban sa lamdag sa balaang espiritu, higala, mao kini ang atong mabasa. Sa balay, sa akong amahan, adunay daghang mga puluyanan, kung wala paunta, muy ngunong tao kaninyo. Ako wadto sa pagandam og dapit, alang kaninyo. Tugutan tang ipatindog una sa tanan. Usa kining iya sa amahan nga puyanan, mga higala. Hibaluan ta nga ang maong iya sa amahan nga puluyanan, mao kining tibok nga kapupudan, din kita, ana nagapuyo sa karong panahona. Nagapuyo lamang kita, nining ubos diutay nga planeta diin, susama lamang kini sa tuldok nganha sa kawanangan. Niya kita nagapuyo sa balay, sa amahan. Si Sir James Jeans, naghingalan niini nga nagakadakong kapubudan o universe. Kanadtong karaang kapanahonan, nagunahon ang tao nga ang planetang kalibutan, uban ang mga bituon, pareho lamang sa suga nga bumbilyang gitaod nga nasa dapit sa ibabaw nining kapupudan o universe. Unya, ang mga katawhan, mingsugod sa pagpakigsusi mahintungon nini o gilang nasuta nga kini ana sa solar system. Din gamay lamang kining planeta nga gatuyok palibot sa adlaw. O unya, aduna pa ipipila ka mga planeta nga kauban nining gatuyok palibot sa adlaw. Kita uban niya ng mga planeta nga na sa solar system. Ana tanan sa magilakong talay nga kahugpungan o galactic system kung sa Inglis pa nga pagkasulti o pagkahubad. O gunya, sa gayon nga tanaw nato ang Milky Way ato pang makita ang uban sa ana pang laing bahin nga mga magilakong talay nga kahugpungan o galactic system kung sa Inglis pa sa gigingon ko na nga pagkasulti. O karon adunay gipagtawag og solar system. O sa karon, mahulagway ta nga ang atong gipuy-an anaalang sa usa ka magilakong talay nga kahugpungan sa galactic system kung sa Ingles pang pagkahubad o pagkasulte. Musa masuta ta karon nga samtang mupalaylayo kita gikan nining kalibutana, atong makaplagan ang uban pang mga magilakong talay. Din, kung atong tanawon kining kalibutana, mura lamang kinikadako sa liso sa mani o gamay kaigan ha da sa kawanangan. Gisugidlan kita sa mga siyentista nga ang atong silingan mao ang Andromeda din ang gilayo nini kapin sa 2 milyones ka magatuigan ang kaluyon nini gikan kanato. Busa higala kung atong paminawon pagayo dili ta makahimo pagadto sa atong silingang manggilakong talay aron sa pagpanghulam ug usa ka tasa nga asukal sa pagabuntag aron makapangapi kita. Buot kong ipasabot nga kining gipanagtawag og galaksi o magilakong talay nga kahugpungan, dili day kini ang utlanan sa tanan. Lampas pa niana nila, aduna pay makablagan nga gitawag nilang mga kusar. Ang pulong kusar, yakini sa German nga sinultihan din ang buti pasabot, wala sila mahibalo kung unsa kadtong mga butanga. Ilalaman ka ng nasuta, pinaagi sa paggamit niya ng gitawag nga radio telescope dito dapit sa desertong dapit sa Mojave. Dako pa ka na ang teleskopyo kay sa gadtong atua sa nasod sa England. Mao nga nasuta po nila nga sa unahan pa niya ng ilang gitawag o kusar, aduna gayud lain pang butang nga tuwa dito. Hinon, wala na gayud sila mahibalo kung unsa gadtong mga butanga. Subay na ng tanan, atong masuta nga wala kinutuban ni ning kapupudan o universe. Hilaben kayo kadako gayud niya ng mga butanga mga higala. O kaya doon naman tay hilaben kayo kadako nga kapupudan o universe sa laing tinod usab, aduna kita walay kinutubang Dios. Lagmit, gituy lamang sa Dios nga masusamang anak kita sa usa ka suog aron makita ta nga siya ana ibabaw lamang kanato ug wala siya magapasagad kanatong tanan. Gingon sa atong Ginoo sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puyanan o puloyanan. Masabtan ta nini nga siya mao ang nagabuhat niya ng kapupudan o universe. Og kahibalo kayo siya kung pila ug unsa kadtong ana pa didto sa kamingawan. Lagmit kita, dili mahimulo pa ni anak karon. Apan sa akong pangunahuna, wala na ilaing mang pareho natong mga tao nga nagpuyo sa lain pang kalibutan. Hinon, akong gituhan nga adunay mga maalamong binuhat nga na palibot ni ining maong kapupudan o universe din nagalantaw ni ining gamayang kalibutan. Makita nila ang kanindot o ang pinasahing butang nini. Ilang nasairan ang mahitungod sa iya sa Dios nga kalam o ang iyang persona. Mayingon man ang iyang gahom o guban pa, labot kaniya. Walay nahibaluan nila mahitungod sa gugma niya hangtod nga ang ikaduhang persona sa pagka-Dios sa maong Trinidad o sa tutulog ka persona sa pagka-Dios minaog nga doon ni ining kalibutana o gunya namatay sa cross sa Kalbaryo o siya mao sa Yesu Kristo. Gipadayag sa Dios nga amahan ang iyang dakong paghigugma ni ining kalibutana sa paggagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Mao kana ang iyang mahayag nga pagpadayag sa pagpakita sa iyang gugman nining kalibutan na mga higala. Busa kita, magunhona nga kita, bililhon kayo. Sayad kita nga dili kita takos makahimo sa pagluwas sa atong mga kaugalingon, nga ni makahimo ang Dios sa pagpapahaka nato, o gunya magahimo na po siya og laing kalibutan. Apan, mahimo usab niyang ipamulong lamang nga kining planetaha o gitang mga tao, mga wagtang sa parehong abog lamang. Apan, sa ingon niya ng paagiha, dili ka na ang pagpakita sa iyang gugma. Tinood ka na, mao nga, ang itang pasalamatan gayud ang Dios niya na nagagugma niya, ngadto ka na to. Gihigugma kita sa Dios, og mao kanay kahibulong ang butang nga mao'y matahom ni ining kalibutan na. Usbon ko, gihigugma gayud kita sa atong Dios. Ikaw go ako, iya kitang ipangga, mao nga, wala kita niya papha. Dili tungod nga kita batako si gugmaon, apan bisan pa man niya na, iya kitang gihigugma, bisan pa nga kita tinood og hingpit nga mga makasasala. Apil kita ni anang mga butanga sa kaliwatan sa katawhan, mga magkasasala, ug dili kita makalimod gid ni ana. Kung aduna may mulimod nga dili siya magkasasala, tanawon lamang nato ang atong palibot din sa pagkamasinupakon sa tao na hiagom ra gid siya sa iyang kagalingon ngadto sa kalaotan. Katalagman, maingon man sa magkasakitan ning yuta tungod sa iyang pagkamasinupakon. Musa matahom kayo kining pagkasulti sa atong Ginoo. Di nagaingon sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga puluyanan. Dito sa lungsod sa Baguio, adunay gitawag sila nga mansyon. Dakong puluyanan kadto din, dagkong mga lawak nga nindot kayo. O bugnaw pa kayo ang dapit. Ang presidente lamang sa Pilipinas, sa atong nasod, ang mamahimong makapuyo dito, matod ba? Alang ka na ko, sa dihang adunay naghisgot ka na ko mahitungod sa Osaka Mansion, diha sa panganod, ako nagkurog. Sa giriguhanong pagkasulti sa pulong mansyon, nagpasabot ka na nga daghang mga puluyanan. Ang atong Ginoong Jesucristo, nagsulti ka na to nga kining maong kapupudan o universe, nalukop kini sa daghang mga puluyanan nga kapuyan. O gunya, Sumala pa niya, kung wala pa unta, mingon unta ako kaninyo. Kini nga pagkasulte, naghatag kini kaligunan sa iyang dungog. O ganaan ini, kanato, kung mutuo ba kita kaniya o dili, mga higala. Ug dayon mingon pa siya, ako muadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Matahom gayud kayo, kanang iyang gipamulong, kining maong kapubudan o universe, nalukop sa daghang mapuluyanan. Apan bisan pa man yana, siya, nagabiya aron sa pag-andam ug mga puluyanan alang kanimo ug kanako, mga higala. Isigbita iyang magatawhan. Gisulti ko kanina nga kining maong kapupudan o universe nalukop uban sa mga maalamong binuhat. Si Apostol Juan na kita sa uban niinin nila nga nasa libro sa bugna o pinadayag. Ug siya, wala, makabangbang niya to. Siya nagsulti nga adunay libuan kapilo ug napulo kalibo ug unya iya pang nakita ang daghan pang kadugang pang nilibo ka mga kalibuan o libo-libo mga butang. Mao nga kita, naghiskot mahitungod sa hilabihan kadako o kahibulungang Dios. Lagmit, adunay usa nga makahimo sa paglantaw niya ng minilyon ni ning kalibutana karong panahon na o makahibulong kayo kung kita ba mga wagtang lamang nga na sa bisan asa. Apan higala ang atong Ginoong Hesukristo atua didto nagapang-andam og mga dapit alang kanatong tanan nga iyang gipanagiyahan. Walay lain nga makapuyo niini kundili mao gayud ang iyang mga iya. Busa, tuig nakapin ang nangagi din ang mga siyentista nagapanghimog mga teleskopyo og napula na lamang sila sa mga pangutana kung unsay ilang makita. Lami pangutanon kung nakita ba nila sa may bintana man lamang ang balay sa atong Dios nga mahan tungod kay gasulti man ang atong Ginoong Hesukristo nga gapangandam siya ang mga puluyanan alang kanatong tanan. Mao nga ang bersikulo 3 kanato kini nagasulti sa mga pulong nga nagaingon, ug kung ako makaadto na ug makaandam na kaninyo ug dapit muanya ako pag-usab ug pagadadun ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. Mao kini ang unang higayon, mga higala nga na sa balaang kasulatan din, atong makapalagan ang gisulti sa atong Dios o gipamulong sa atong Dios, mahitungod sa pagdala ni bisan kinsa nining kalibutana, aron sa pagadto ngadto sa maong dapit nga giandam sa atong Ginoo. Kini dili mao'y paglaom sa mga katawhan sa daang tugon nga kapanahonan. Wala niya ito manaad ang Dios nga mahan ngadto kang Abraham, nga bagadadun siya ngadto sa usa ka dapit nga lagbas pa sa kabituonan. Hinoon, ang gisulti sa atong Dios mao ang panaad nga paghimuon ang iyang kaliwatan nga susama sa mabaga nga kadaghanan pareho sa bituon sa langit. Apan ang maong sad mao ang hatagan siya walay kinutubang pinuyanan ibabaw na ning kita. Ang paglaom sa daang tugon mao ang alang sa usaging herian dinhi sa silong sa langit. Di nagapuyo silang malinawon uban sa pagkamatarong. O mao kini ang katumanan saya sa Dios nga katuyuan alang nining kalibutana. Alang kanako, gipakaingon ko nga ang gingharian sa langit mao ang paghari sa atong Dios ibabo nining yuta. Pusamatod pa sa Salmo 2:6, mao kini ang gipamulong sa atong Dios nga nagaingon, ngani nga gibutang ko ang akong hari ibabaw sa Sion ang akong bungtod nga balaan. Kadtutuod mao ang iya sa Dios nga yutanong katuyuan ug wala gayud siya masayop sa pagtuman niini. Paingon ngadto sa maong adlaw din iyang gibutang ang iyang bugtong anak ibabo sa trono nining yuta. Ug mao kadto ang mamahimong gingharian sa langit isip mao ang iya sa Dios nga mahan nga yutanong katuyuan. Ug mao gayud gini ang paglaom niato sa daang tugon nga mga magtutuo sa buhing Dios. Siya diyang gisulti sa atong Ginoo nga muadto siya sa pag-andam o mga puloy-anan, pagmubalik siya pag-usab, aron pagdadoon niya ang katawhan dito sa mga dapit, gikan niini nagkaguol o naglibog ang mga tinunan. Maukadto ang unang higayon nga iya kining gisulti nga dito kanila, apan dili kini ang kaulahiang higayon. Si Apostol Pablo naghisgot usab mahitungon niini din at mabasa sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 15 nga dito sa 17. Di nagaingon, kay kinigaingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kita nga mga buhi nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita mga una sa mga nangatulog, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manurunda, o sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit, ang nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una, unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Sayang pagbalik dinhi sa kalibutan mga higala gigson, mao ang pagguha kanatong mga nagadawat kang Kristo isip atong Ginoo ug manuluwas aron papuyon niya didto sa maong dapit nga iyang naandam. Magakauban kita kaniya ngadto sa maong mansyon hangtod sa wala katapusan nga kinabuhi. Si Apostol Juan usab naghisgot mahitungod dinhi nga nasa Bugna o Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 10 din kanato nagasaysay sa mga pulong nga nagingon og sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako og taas nga bukid og iyang gipakita kanako ang balaan nga siyudad sa Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios. Kinigayad mao ang usa ka siyudad nga ginganlang bagong Jerusalem nanaog kinigikan sa Dios sa kalangitan bagong matang kini sa siyudad mga higala. Og mao kanang dapita din ang mga magtuto ni Jesucristo sukad sa mga apostoles magapuyo niya na hangtod sa wala katapusan. Busa sa versikulo 4 na ning maong teksto, nagsulti niini nga ang atong Ginoong Jesucristo nagaingon, og gamo manghibalo kung asa ko madto og himbaluan ninyo ang dalan. Gikan niini gidasig pag-ayo sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang mga tinunan tungod kay sigon sa atong nakita nga dito sa maong hataas nga lawak o api Rom daw gisakdapan sila sa anino sa cross. Daw susama nga ang sala nagapanuktok sa pultahan sa maong lawak sa pagpamugos. Busa nining bahinagayod, giaghat ni Jesucristo aron madasig ang iyang mga tinunan alang ngadto sa taas pang mga bahin sa paglaom din ang espirituhanon ug langit ng mga butang labaw pa nga pagating huaon kaysa nining yutanong mga butang nining kalibutana nga mawala raon niya. Gitudlo usab sa itong Ginoo nining mga bahina ang duha ka mga butang nga mao ang padulngan nga mausab ang pangutanang hain. Magunya, ang ikaduhang mga butang mao ang dalan nga pagkasubayon sa pag-adtuan din mao kini ang tubag sa pangutanang unsaon. Unya, ang mga tinunan nga mao si Tomas adunay pangutana nga lagmit maupod kini siguro ang imong pangutana kung anaa ka niya ng panahona sa pagsulti sa atong Ginoong Jesucristo nining mga butanga. Busa din he, sa versikulo 5 mga higaligigson, usbon ko sa Juan 14, mabasa na ito ang pulong nga nagaingon, si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami manghibalo kung asa ikaw mo ato. Busa unsaon na mo pagkatultol sa dalan. Mayo kini nga pangutana mga higala. Din ang atong Ginoong Jesucristo, nakahatag sa matahom kayong tubag sa iyang nabasa, nga atong mabasa sa versikulo 6, din ka na ito nagaingon, ako mao ang dalan, ugang kamaturan, ugang kinabuhi, wala bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundi pinaagi kanako. Musa klaro kay gikan nini nga ang atong Ginoong Jesucristo mao ang paagi sa kaluwasan ug dili kanang mga paagi sa simbahan mga higala. Siya ang katumanan sa kamaturan tungod kay ana lamang kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang gipamulong niya nga walay makadto sa amahan kundi pinaagi kaniya kini mao pagtultol sa mga kultong tinuuhan sa tanang mga katawhan. Hingpit ug husto ang maong kamaturan nga si Kristo lamang gayod ang makadala kanato ngadto sa Dios nga amahan. Siya ang dalan sa kaluwasan alang sa tanang buot mo subay nini ug makabaton gayud kita ginabuhi nga walay katapusan hangtod nga mahibalo kayo siya sa tanang detalye sa maong kaluwasan nga walay katapusan. Kaluwasan kini nga dili temporaryo ug dili hatag bawi. Busa higala giawag ko sa bikaw gikan nining maong kaluwasan. Dawata ug gila si Jesucristo na imong Ginoo og manluluwas usab sa imong kinabuhi. Kay mao kini ang pagi sa kaluwasan og kini maghatod kanimo ngadto sa mansyon sa atong Dios nga mahal. Din na lamang usab kutob ang atong panaguban mga higalagigson, taliwala ni ning atong programang ang dandang kamaturan. Hinaot ng panalangin og grasya sa Dios magapadayon sa matag sa kaninyo. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios, nga makagahom, tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Layon usab nga kamaturan kini nga nakahatag kanamog kaligon ug kadasig taliwala sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa tanan mong mga pulong nga mong natunan, hinaot nga kini maghatag kaligon ug kadasig sa matag sa kanamo. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong grasya, salamat sa imong paghatag ug pagtagbo usab sa imong mga panginahanglanon. Ginoo, kining taranggikan kanimo busa amo kining gipasalamatan gamay man ug dako maingon man sa mga butang nga among nakita ug wala namo makita Ginoo. Karang tanan namong giyampo ug gipasalamatan tungod kay gikan kana kanimo. Salamat sa imong kaayo sa matag-o sa kanamo. Maingon man sa imong pagtagbo sa among mga panginahanglanon. Sa Ginoo, among giyampo gipasalamatan kining tanan uban sa pagpasalamat sa giya sa balaang espiritu. Kining tanong giyampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Gawas kanimo Jesus, ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Dios kaning kasing-kasing ko. Paglaong kaning kinabuhi ko, dad ako kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo. Paglaong kaning kinabuhi.